Եղավ մի պահ, երբ Վոգուլսկին պատրաստ էր բռնել այդ երիտասարդի կոկորդից ու խեղդել, սակայն սթափվեց և պատասխանեց գունած ժպիտով.
«Կարծում եմ, որ երբեք. Ընդհակառակը, որքան մեծանում է կանայք, այնքան ավելի ցանկալի են դառնում»։
«Վատ է», շշնջաց Օխոցկին։ «Ինչ արած, տեսնենք, թե ով ավելի ուժեղ կգտնվի»։
«Կանայք, պան Օխոցկի»։
«Նայած ում համար, սիրելի իմ պարոն», ասաց երիտասարդը, դարձյալ դառնալով մտախոհ, և սկսեց խոսել, ասես ինքն իր հետ.
«Կանայք, մեծ բան է. Ես արդեն սիրահարվել եմ. Սպասեցեք, քանի անգամ? 4, 6, 7, այո, 7 անգամ. Դա հսկայական ժամանակ է խլում և չափազանց հուսահատական մտքերի է հանգեցնում. Հիմար բան է սեր ասածը. Ծանոթանում ես, սիրահարվում, տարապում, հետո ձանձրանում ես կամ քեզ են լքում. Այո, 2 անգամ ինքս եմ ձանձրացել, 5 անգամ ինձ լքել են. Հետո հանդիպում ես ուրիշ կնոջ, ավելի կատարյալ, և նա էլ նույն բանն է անում, ինչ պակաս կատարյալները. Այ թե ստոր գազաններ են այդ կնիկները. Նրանք մեզ մատների վրա խաղացնում են, թեև իրենց սահմանափակ պստլիկ խելքով ընդունակ չեն նույնիսկ մեզ հասկանալու. Ճիշտ է, վագրն էլ է մարդուն խաղացնում, ստոր և հրաշալի արարածներ են. Լավ, աստված դրանց հետ. Մինչդեռ եթե որևէ գաղափար է մարդուն տիրում, դա արդեն նրան երբեք չի լքի և չի դավաճանի»։ Նա ձեռքը դրեց Վոգուլսկու ուսին և, նայելով նրա աչքերին մի տեսակ ցրված ու երազուն հայացքով, հարցրեց. «Բայց չէ՞ որ դուք էլ եք մի ժամանակ մտածել թռչող մեքենաների մասին. ոչ օդապարիկների, որոնք օդից թեթև են, որովհետև դա դատարկ բան է, այլ բեռնված ու պողպատապատ ծանր մեքենայի, զրահապատի պես մեքենայի թռիչքի մասին. Պատկերացնում եք, թե նման հայտնագործությունն ինչ հեղաշրջում առաջ կբերի ամբողջ աշխարում. ոչ ամրոցներ, ոչ բանակներ, ոչ սահմաններ, կվերանան ժողովուրդները. փոխարենը վերերկրյա ինչ-որ ամրոցներում կհայտնվեն հրեշտակների կամ հին աստվածների նման արարածներ. Մենք արդեն մեզ ենք ենթարկել քամին, տաքությունը, լույսը, կայծակը. Չեք կարծում արդյոք, որ ժամանակն է, որպեսզի ինքներս էլ ազատվենք երկրային ձգողականության կապանքներից»։ «Դա մեր դարի գաղափարն է. Շատերն են արդեն աշխատում այդ գաղափարի վրա. Ես վերջերս եմ միայն դրանով համակվել, սակայն այն ամբողջապես կլանել է ինձ. շատ պետքս է մորաքույրս իր բոլոր խորհուրդներով ու բարձրաշխարհի կենցաղի կանոններով. ինչի՞ս է պետք ամուսնությունը, ինչի՞ս են պետք կանայք ու նույնիսկ մանրադիտակները, զանազան սարքավորումներն ու էլեկտրական լամպերը. Ես կգժվեմ կամ մարդկությանը թևեր կտամ»։
«Իսկ եթե նույնիսկ դա ձեզ հաջողվի, հետո ի՞նչ»,
հարցրեց Վոգուլսկին։ «Կհասնեմ այնպիսի փառքի, որին դեռ ոչ մի մարդ չի հասել», պատասխանեց Օխոցկին։ «Ահա և իմ կինը, իմ սիրուհին, ողջ եղեք, ես գնացի»։ Նա Վոգուլսկու ձեռքը սեղմեց, ցած վազեց փլրակից և անհետացավ ծառերի մեջ։ Բուսաբանական այգին և Լազենկին արդեն սուզվում էին իրիկնային աղջամուղջի մեջ։
«Խելագար է, թե հանճար»,
մտածում էր Վոգուլսկին, զգալով, որ սոսկալի խռովահույս վիճակում է։
«Իսկ եթե հանճար է»։
Նա վեր կացավ և քայլեց դեպի այգու խորքը, խառնվելով զբոսնողներին։ Երկինքը, որ կախվել էր բլուրի վրա, որտեղից ինքը հենց նոր ցած իջավ, նրան սրբազան մի սարսափ էր ներշնչում։ Բուսաբանական այգին մարդաշատ էր։ Բոլոր ծառուղիներով, հոտ շարքերով թրև էին գալիս զբոսնողները, տեղ-տեղ միայն այդ միաձույլ հոսանքը առանձին խմբերի էր բաժանվում։ Նստարանները մարդկանց ծանրությունից ուղղակի ծռվում էին։ Շարունակ մեկնումեկը կամ Վոգուլսկու ճանապարհն էր կտրում, կամ ոտքներ տրորում, արմունկով հրում, ամեն կողմից խոսակցություն ու ծիծաղ էր լսվում։ Ույազդովյան ծառուղում, բելվեդերյան զբոսայգու քարե պարսպիտակ, հիվանդանոցի կողքի ցանկապատի մոտ, ամենամեկուսի ծառուղիներում իսկ, նույնիսկ ցանկապատված արահետներում, ամեն տեղ աղմկալից էր և ուրախ։ որքան մտնում էր, այնքան ավելի էին շատանում մարդիկ, ու ավելի աղմկալից էր դառնում.
«Ինձ համար արդեն դեղ չկա այս աշխարում», փնփնթաց Վոկուլսկին.
Նա գնաց Լազենկի և գտավ խաղաղ մի անկյուն. Երկնքում մի քանի աստղեր բոց կլտացին. Ծառուղիներից լսվում էին շրշուններ և ձայներ. Լճակից խոնավություն էր գալիս. Ժամանակ առ ժամանակ գլխի վրայով դժոցով թռչում էր մի բզեզ, կամանձայն սահում էր չղջիկը. Սպասայգու խորքում խղճալի ծվծվում էր ինչ-որ թռչնակ, ապարդյուն կանչելով ընկերոջը. Լճակի կողմից նրան էր հասնում թիակների հեռավոր ճողփյունն ու երիտասարդ կանացի ծիծաղ. Նրան ընդառաջ եկան երկու հոգի, իրար կիպ սեղմված և կամացուկ զրուցելով. Զույգը ծառուղուց ճամփան թեքեց և ծածկվեց ճյուղերի ստվերում. Նա մտածեց ցավով ու կծու հեգնանքով. «Ահա, խնդրեմ, երջանիկ սիրահարներ. Կամացուկ քչփչում են ու փախչում գողի պես. Լավ օրենքներ են այս աշխարում. Հետաքրքիր է, թե ինչքան ավելի լավ կլիներ, եթե աշխարը կառավարեր Լուցիֆերը. Իսկ եթե հանկարծ ինձ մոտենա մի ավազակ ու սպանի այս խուլ տեղում»… Եվ նա պատկերացրեց, թե որքան հաճելի պիտի լինի, երբ սառը դանակը մխրճվում է այրվող սրտիդ մեջ.
«Դժբախտաբար», հառաչեց նա, «հիմա արգելված է ուրիշներին սպանել. կարող ես միայն ինքդ քեզ, միայն թե միանգամից ու անվրեպ խփես»։
«Ինչ կա որ»… Այն միտքը, որ գոյություն ունի փրկության այդպիսի հավաստի միջոց, նրան հանգստացրեց. Կամաց-կամաց նրան համակում էր մի տեսակ հանդիսավոր հոգեվիճակ. Նա վճռեց, որ մոտենում է այն պահը, երբ պետք է աշվետու լինի սեփական խղճի առջև, հանրագումարի բերի իր կյանքը. «Եթե ես գլխավոր դատավորը լինեի ու ինձ հարցնեին, ով է արժանի Պաննա Իզաբելլային, Օխոցկին թե Վոկուլսկին, ստիպված պետք է լինեի ընդունելու, որ Օխոցկին. 18 տարով երիտասարդ է ինձնից.
18 տարի. Եվ այնքան լավը.
28 տարեկան ավարտել է 2 ֆակուլտետ. Իսկ ես նրա տարիքում նոր սկսել եմ սովորել. Եվ արդեն 3 գյուտ է արել. Իսկ ես ոչ մի»… Այդ ամենին էլ գումարած, դա մի անոթ է, որի մեջ մեծ գաղափար է հասունանում. «Հեշտ բան չէ, թռչող մեքենա»։ Եվ նա անտարակույս գտել է այդ մեքենան ստեղծելու միակ հնարավոր ելակետը. «Թռչող մեքենան պետք է օդից ծանր լինի, ոչ թե օդապարիկի նման թեթև»։ Քանի որ թռչող ամեն մի արարած, սկսած ճանճից և վերջացրած հսկա բազեներով, օդից ծանր է. Նա ունի ճիշտ ելակետ և իսկական ստեղծագործական միտք, որ ապացուցել է թեկուս հենց իր մանրադիտակով ու լամպով. Ով գիտե արդյոք, չի հաջողվի նրան նաև թռչող մեքենա սարքել։ Իսկ այդ դեպքում մարդկության աչքում նա միանգամից Նյուտոնից ու Բոնապարտից էլ վեր կթռչի, ու ես նրա հետ պիտի մրցակցեմ։ Իսկ եթե երբևէ հարց առաջանա, թե մեզնից ով պետք է հեռանա, միթե ես կարող եմ կասկած ունենալ»։ «Սա ինչ ահավոր տառապանք է, երբ մարդ ստիպված է իրեն ասել, դու պետք է քեզ զոհաբերես ուրիշ մարդու, որնի վերջո նույնպիսի մարդ է, նույնպիսի մահկանացու, նույնպիսի ենթակա հիվանդությունների ու սխալների, իսկ գլխավորը այնքան միամիտ մի մարդ. չէ՞ որ նա դեռ երեխա է, ինչ ասես, որ դուրս չտվեց այսօր ինձ հետ խոսելիս»։ Բախտի տարօրինակ դիպված, երբ Վոկուլսկին ծառայում էր որպես գործակատար բակալերեայի խանութում, երազում էր «Պերպետուում մոբիլի» այնպիսի մեքենայի մասին, որ ինքն իրեն շարժման մեջ դներ. Իսկ երբ ընդունվեց նախապատրաստական դպրոց և հասկացավ, որ նման մեքենան անհեթեթություն է, նրա ամենասիրելի, ամենանվիրական երազանքը դարձավ օդապարիկը ղեկավարելու սիստեմ հորինելը. Այնինչ Վոկուլսկու համար սոսկ ֆանտաստիկ ստվեր էր, սխալ ճանապարներով դեգերող ստվեր, Օխոցկու մոտ կոնկրետ պրոբլեմի ձև էր ստացել. «Որքան դաժան է ճակատագիրը»… դառնությամբ մտածում էր նա. «Երկու մարդու տրված են գրեթե միանման ձգտումներ, սակայն նրանցից մեկը 18 տարի առաջ է ծնվել, մյուսը 18 տարի հետո.
մեկը աղքատության մեջ, մյուսը ապահովված պայմաններում։ Մեկին չի հաջողվել մագլցել գիտությունների նույնիսկ առաջին աստիճանին, իսկ մյուսը հեշտությամբ թռել է միանգամից երկու աստիճան։ Նրան արդեն չեն կարող կործանել քաղաքական փոթորիկները, ինչպես կարող են կործանել ինձ։ Նրան չի խանգարի սերը, որի մեջ նա տեսնում է լոգ զվարճություն, մինչդեռ ինձ համար, որը 6 տարի ապրել է անապատում, այդ զգացմունքի մեջ երկինքն է, փրկությունս։ Նույնիսկ ավելին։ Ահա և նա ինձ գերազանցում է ուզածդ բնագավառում, թեև ես օժտված եմ նույն զգացումներով և իրականության նույն ըմբռնումով, իսկ աշխատել եմ անպայման նրանից ավելի։
Վոկուլսկին մարդկանց լավ էր ճանաչում և հաճախ իրեն համեմատում էր նրանց հետ։ Եվ որտեղ էլ որ գտնվեր, միշտ զգում էր, որ շրջապատի մարդկանցից մի փոքր, թեկուզ շատ փոքր ավելի լավն էր։ Լիներ նա սպասավոր, երբ գիշերները մինչև լույս կարդում էր, կամ ուսանող, որը չնայած աղքատությանը իր համար ճանապարհ էր բացում դեպի գիտություն, կամ զինվոր ժամանակ գնդակների կարկուտի տակ քայլելիս, կամ էլ աքսորական, երբ սառցակալած խրճիթում աշխատում էր գիտական հայտնագործությունների վրա։ Միշտ, այո, միշտ, նա հոգում ունենում էր մի գաղափար, որ մի քանի տարով առաջ էր ժամանակից։ Իսկ ուրիշներն ապրում էին միայն այսօրվա օրով, իրենց որովայնի և գրպանի համար։ Ահա այսօր միայն նա հանդիպեց մի մարդու, որն իրենից բարձր էր, մի խելագարի, որը մտադիր էր թռչող մեքենաներ սարքել։ «Դե, իսկ ես, միթե ես հիմա ճանաչում եմ մի գաղափար, հանուն որի աշխատում եմ արդեն մի ամբողջ տարի. հարստություն եմ դիզել, օգնում եմ մարդկանց և հանդեպ ինձ հարգանք եմ նվաճում»։ «Այո, սակայն սերը անձնական զգացում է. Բոլոր արժանիքները, եթե կապվում են սիրո հետ, դառնում են ասես ծովային ցիկլոնի ջրապտույտի մեջ ընկած ձկնիկներ. Եթե երկրի երեսից անհետանա մի կին, իսկ իմ մեջ նրա մասին եղած հիշողությունը, ես ով կլինեմ»։ Սովորական կապիտալիստ, որը ձանձրույթից գնում է ակումբ թուղթ խաղալու։ Իսկ Օխոցկին համակված է մի գաղափարով, որը նրան միշտ առաջ կմղի, եթե միայն նրա գիտակցությունը չմթագնի։ «Լավ, իսկ եթե նա ոչինչ չստեղծի և իր մեքենան սարքելու փոխարեն ընկնի գժանոց, իսկ ես այդ ընթացքում մի ռեալ բան արած կլինեմ»։ «Դեհ մանրադիտակը, մի որևէ սարքավորում կամ նույնիսկ էլեկտրական լամպը հավանաբար ավելի կարևոր չեն, քան հայրուրավոր մարդկանց ճակատագրեր, որոնց կյանքը ես ապահովում եմ. Ուրեմն, ինչու է մեջս արթնացել այս գերքրիստոնեական նվաստացումը»։ «Դեռ հայտնի չէ, թե մեզնից ով ինչ կանի. Իսկ առայժմ ես գործի մարդ եմ, իսկ նա երազող է»։ «Ոչ, դեռ մի տարի սպասենք»։ «Մի տարի»… Վոկուլսկին ցնցվեց։ Նրան թվաց, թե մի տարի կոչված այդ ճամփի վերջում անհատական դունդ է, որը կլանում է ամեն ինչ, ու դարձել մնում նույնքան դատարկ։ «Ուրեմն, դատարկություն»… «Դատարկություն»… Վոկուլսկին բնազդաբար շուրջը նայեց։ Նա լազենգի զբոսայգու խորքում էր, խուլ մի ծառուղում, որտեղ ոչ մի ձայն չէր հասնում։ Նույնիսկ հսկայական ծառերի տերևները չէին շրշում։ «Ժամը քանիսն է»… հանկարծ հարցրեց մեկի խուլ ձայնը։ «Ժամը»… Վոկուլսկին աչքերը տրորեց։ Խավարից նրան ընդառաջ դուրս լողաց մի թափառաշրջիկ։ «Քեզ քաղաքավարի հարցնում են, քաղաքավարի էլ պատասխանիր»… ասաց նա ու ավելի մոտ եկավ։ «Ինձ սպանիր, ինքդ կտեսնես»… պատասխանեց Վոկուլսկին։ Թափառաշրջիկը ետ-ետ գնաց, ճանապարից դեպի ցախ մի քանի մարդկային ստվերներ էլ երևացին։
«Հիմարներ»…
բղավեց Վոկուլսկին, շարունակելով քայլել։ «Մոտս կա ոսկե ժամացույց և մի քանի 100 ռուբլի»։ «Դե, ես չեմ պաշտպանվելու»։ Ստվերներն անհետացան ծառերի մեջ, իսկ մեկը կիսաձայն ասաց. «Որտեղից որտեղ մեկել ճամփիդ մի ես տեսակ շանորթի է բուսնում»։
«Անասուններ, վախկոտներ»…
բղավում էր Վոկուլսկին կատաղած։ Ի պատասխան լսվեց միայն փախչողների ոտքերի դոփյունը։ Վոկուլսկին սթափվեց, սկսեց մտածել.
Որտեղ եմ ես? Հիշեցի, Լազենկիում, սակայն ո՞ր մասում. Հարկավոր է մյուս կողմը գնալ.
Նա մի քանի անգամ բտույտներ գործեց և արդեն չգիտեր, թե ուր է գնում. Սիրտը սկսեց ավելի ուժգին բաբախել. Ճակատին սառը քրտինք դուրս տվեց, և կյանքում առաջին անգամ նա վախեցավ մթությունից. Վախեցավ, որ մոլորվել է. Մի քանի րոպե վազում էր, հևի-հև վազում, ուր աչքը կտրեր. Գլխում վայրի մտքեր էին վխտում. Ի վերջո ձախ կողմի վրա նկատեց քարե պարիսպ ու ետևում շենքը.
Ահա, ջերմոցն է.
Նավազելով հասավ ինչ-որ կամրջակի, շունչ առավ և հենվելով պատնեշին մտածեց.
Այսպես ուրեմն, ես ինչ եզրակացության եկա. Վտանգավոր Ախոյան, քայքայված նյարդեր. Կարծեմ այսօր արդեն կարող էի գրել վերջացնել այս կատակերգության վերջին գործողությունը.
Ուղիղ ճանապարհը նրան դուրս բերեց լճակի մոտ, հետո Լազենկիի պալատի մոտ. 20 րոպեից նա Ույազդովյան ծառուղի ում էր. Նստեց այդ տեղով անցնող մի կարգ ու քառորդ ժամ հետո արդեն տանն էր. Լապտերներն ու փողոցի շարժումը տեսնելով Վոկուլսկին ուրախացավ, նա նույնիսկ քմծի ծաղեց և շշնջաց.
Դա ինչ անհեթեթ մտքեր էին. Ինչ որ օխոցկի, ինքնասպանություն, օհ, կատարյալ հիմարություն է.
Ես թափանցեցի այնուամենայնիվ արիստոկրատական միջավայր, իսկ մնացածը հետո կտեսնենք. Երբ նա մտավ առանձնասենյակ, ծառան նրան նամակ տվեց, որ պանի Մելիտոնն էր գրել նրա սեփական թղթի վրա. Այդ տիկին այսօր երկու անգամ է եկել, ասաց հավատարիմ ծառան. Մի անգամ ժամը 5-ին, իսկ մյուս անգամ 8-ին։